Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. U narednih pola sata poslušajte i milijardu dolara obećava američki milijarder i aktivista George Soros u svrhu stvaranja nove univerzitetske mreže sa ciljem pomaganja civilnom društvu u okolnostima jačanja, kako se izrazio, diktatura na globalnom nivou. U svom govoru u Davosu nije poštedeo ni jednog od vodećih svetskih lidera.
Kritikovao je predsjednika Trumpa rekavši novinarima na kraju govora da je američki predsjednik prevarant, krajnji narcis i negator klimatskih promjena.
Također za Radio Slobodna Evropa govori ministarka pravosuđa u vladi Austrije, rođena u Tuzli, izbegla tolkom rata, Alma Zadić.
Na kraju krajeva ja kažem za sebe da imam tri identiteta, da sam Austrijanka, da sam Bosanka, a i državljanin Evropske unije.
I ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Informacija dana. Radne grupe iz Srbije i sa Kosova u ponedeljak će otići u Berlin kako bi sa specijalnim izaslanikom predsjednika Sjedinjenih Država za dijalog Beograda i Prištine Richardom Grenellom razgovarali o uspostavljanju železničkog saobraćaja između Beograda i Prištine. Najavljeno je nakon sastanka Grenella i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Beogradu, izveštava Ognjen Zorić.
Rad na uspostavljanju železničkog saobraćaja između Beograda i Prištine, nakon što je dogovoreno da se posle dve decenije ponovo uspostavi avio-linija između ta dva grada, bio je u fokusu sastanka dvojice zvaničnika.
Hajde sada da sednemo i da sastavimo dogovor o železnici, ali u principu imamo dogovor da pokrenemo tu železnicu kao dodatak dogovoru o letovima. In addition to
the flights. Gospodin Grenell će organizovati sastanak sa ekspertima za železnicu i za puteve i mi ćemo nastaviti da blisko sarađujemo po tim, rekao bih, ključnim pitanjima koji ne idu na štetu nikome.
To je najava drugog po redu projekta između Srbije i Kosova koja je stigla ove nedelje, a nakon što su pregovori koji se vode u Briselu zapali u ćorsokak i u kojima gotovo 14 meseci nije bilo pomaka. Upravo kada je normalizacija odnosa u pitanju, Grenell je istakao da predsjednik Trump neće dozvoliti da rešavanje odnosa Beograda i Prištine traje dugo ukoliko ne bude napretka.
Osjećam uzbuđenje i energiju jer počinjemo da razgovaramo i da postižemo određeni napredak. Ako strane same odluče da više ne žele da razgovaraju, mi ćemo se povući, a ja ću otići da radim nešto drugo.
Grenell je u Beograd doputovao iz Prištine, gde je tokom dva dana imao sastanke sa mandatarom za sastav buduće vlade Kosova, liderom samoopredeljenja Albinom Kurtijem, zatim sa predstavnicima drugoplasirane stranke na oktobarskim izborima, Demokratskim savezom Kosova, kao i sa predsjednikom Hašimom Tačijem. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
I dalje o Grenellovoj posjeti Beogradu, a prethodno Prištini. Nepuna četiri mjeseca nakon što je imenovan za izaslanika predsjednika Sjedinjenih Država za dijalog Kosova i Srbije, Grenell je izneo američko očekivanja. Kosovske takse od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine moraju biti ukinute, a Srbija mora da prekine kampanju za povlačenje priznanja Kosova. Da li su dve strane spremne na takve iskorake, poslušajte u prilogu Amre Zeneli i Ljudmile Cvetković.
Ne može da bude tante za kukuriku, mora da bude tante za tante, kako se to kaže u našem narodu.
Ovom narodnom izrekom o nesrazmernoj razmeni poslužio se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić da odgovori na zahtjev specijalnog izaslanika predsjednika SAD za pregovore Beograda i Prištine Richarda Grenella o tome da Beograd mora da obustavi kampanju za povlačenje priznanja Kosova, a da Priština povuče takse na robu iz Srbije. U pokretu samoopredeljenje, čiji je lider Albin Kurti dobio mandat da predloži sastav nove vlade Kosova, na upit se povodom Grenellovog zahtjeva ponavljaju svoj prethodni stav, da će taksu od 100% zameniti sa potpunim reciprocitetom na ekonomskom, trgovinskom i političkom planu, dodajući da se reciprocitet široko primenjuje u međunarodnim odnosima. Richard Grenell, koji je iz Prištine doputovao u Beograd, izjavio je da njegova uloga nije da pritiska, nego da poveže dve strane kako bi privrede Srbije i Kosova ostvarile rast. Upitan da li je fair da se povezuju ta dva zahtjeva, Grenell je odgovorio odgovorio:
da li je nešto fair, nije na meni da odlučujem. Ja ovdje nemam nikakav poseban plan, osim da poguram dve strane jednu ka drugoj. Šta je fair, o tome dve strane treba da prosude. Ja pokušavam da se usresredim na svetliju budućnost za ljude sa Kosova i ljude iz Srbije. Pokušavam da donesem nešto od energije koju imamo u Sjedinjenim Državama, da politiku ostavimo po strani, a da se fokusiramo na ekonomski rast.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić međutim odgovara da ne prihvata jednakost između taksi i lobiranja za povlačenje priznanja.
Znate, mi imamo drugačiji stav po pitanju nezavisnosti Kosova od Amerike i od Prištine. Oni žele priznanje nezavisnosti Kosova, mi ne želimo. Što se tiče taksi, one su uvedene bez ikakvog razloga.
Predsjednik Srbije tvrdi da je Beograd spreman za kompromisno rješenje i da je svojevremeno postojao predlog da se napravi pauza u naporima dve strane, ali da je, kako je rekao, Priština to odbila. U Prištini za sada nema zvaničnih komentara na Grenelov zahtev upućen kosovskim vlastima. Iako smatra da bi ukidanje takse doprinjelo nastavku dijaloga, kosovski analitičar Armand Muja ne veruje da će to biti na agendi nove vlade u prvoj polovini ove godine. Smatra da će partije koje formiraju buduću vladu imati veliki unutrašnji pritisak da ta mera ostane na snazi.
Biće pritisak da se nešto drugo ponudi u zamenu. Smatram da samo liberalizacija viza može da natera buduću vladu da donese jednu takvu odluku. Taksa je, uz sve kontroverze, instrument koji je Kosovo upotrebilo kao rezultat povlačenja priznanja, ali i zbog toga što je popularna mera unutar zemlje.
I dok Priština duže od godinu dana istrajava na taksi od 100% za robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, Beograd aktivno u svetu lobira za povlačenje priznanja Kosova. Mladen Lišanin iz Instituta za političke studije smatra da nije realno da Beograd sada odustane od kampanje za povlačenje, ali kaže da bi bio spreman, kao što je Aleksandar Vučić najavio, da se o tome razgovara. On navodi da bi to moglo da bude deo šireg dogovora u kome bi Priština privremeno stavila moratorijum na apliciranje za nova članstva u međunarodnim organizacijama, a da se onda o svemu tome razgovara nakon što možda neki širi dogovor bude postignut.
Imam utisak da sada nije ni cilj da se do konkretnog pomaka dođe, nego da se predstavi kao da su obe strane spremne da rade na dalje normalizaciji odnosa. To s jedne strane jeste dobro, jer naravno da donekle relaksira inače u zavrelu političku atmosferu na relaciji Beograd-Priština.
Primetno je također da je američki zaslanik fokus pomerio na ekonomiju, poput dogovora o avioliniji i železničkom saobraćaju između Beograda i Prištine.
I ne samo da je fokus pomeren sa političkih na ekonomska pitanja, nego je i način na koji Richard Grenell verbalizuje svoje političke poruke neuobičajeno umeren i ublažen za njegove standarde. On zaista ne važi za nekoga koji je naročito suptilan posrednik u ovakvim situacijama.
Sam Richard Grenell kaže da ne ume da predvidi budućnost, ali da osjeća uzbuđenje i energiju i određeni napredak. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Prelazimo u Bosnu i Hercegovinu. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u BiH Erik Nelson pozvao iz Mostara vodeće bošnjačke i hrvatske partije da se dogovore kako bi se ove godine mogli održati lokalni izbori u Mostaru. Posljednji lokalni izbori u podeljenom gradu održani su 2008. Od kraja 2012. godine ne postoji zakonodavna vlast, gradsko vijeće.
Zato ambasada Sjedinjenih Država i naši partneri podstiču vodstvo SDA i HDZ da razriješe međusobni zastoj i da se u zakonskom okviru dogovore da se provedu izbori tako da građani opet mogu glasati.
Ambasador Erik Nelson. Podele u BiH društvu očigledne su u sistemu neujednačenog obrazovanja. U nastavku ne govorimo o rezultatima PISA istraživanja, na primjer, već na Međunarodni dan obrazovanja ukazujemo na sistem koji je obeležen ne samo fenomenom dve škole pod istim krovom, već i različitim lekcijama iz istorije koje se predaju đacima. Tema Aide Đugum.
Nažalost, u ovoj državi svaki narod ima svoju historiju i uči onako kako njima odgovara.
Tako za naš program komentariše Sadmir Nukić, roditelj iz Srebrenice, na činjenicu da učenici devetih razreda te srednjoškolci u Republici Srpskoj uče istoriju iz udžbenika koji su u upotrebi i u Srbiji. U tim udžbenicima izučavaju se teme o ratu 90-ih na ovim prostorima. Sadmirovo dijete pohađa prvu osnovnu školu u Srebrenici.
Za jedne ljude su zapravo ratni zločinci heroji, a za druge i jesu ratni zločinci, tako da ne znamo na u koji smjer to ide. Znači, mislim da je pogrešna politika cijelog tog koncepta i...
Đaci entiteta Republika Srpska i Srbija imaju iste udžbenike i za srpski jezik, za geografiju i nižim razredima i za prirodu i društvo. To je rezultat dogovora između članova skupštinskih odbora Republike Srpske i Srbije još prije 2 godine. Đaci druga dva konstitutivna naroda u RS-u izučavaju te predmete prema planu i programu kantona kojeg izaberu. Kako to praktično izgleda za naš program objašnjava direktor Prve osnovne škole u Srebrenici Dragi Jovanović.
Nastavu dijelimo u grupe. Kad je čas istorije, jedna polovina ide na geografiju po nastavnom planu programu Republike Srpske. A u isto vrijeme njihovi drugari bošnjačke nacionalnosti uče istoriju po nastavnom planu programu kantona koga su izabrali. U našem slučaju Tuzla.
Prema mišljenju direktora Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske, Predraga Damjanovića, niko nije diskriminisan zbog toga.
Druga dva konstitutivna naroda u Republici Srpskoj, oni u skladu sa sporazumom koji postoji još od 2003. godine, imaju mogućnost da izučavaju nacionalnih grupa predmeta, a samim tim da koriste i te udžbenike, znači s te strane onda apsolutno nisu ugroženi.
U novim udžbenicima izučavaju se teme 90-ih, o kojima u BiH svi narodi nemaju isto mišljenje. Đaci uče o periodu raspada SFRJ, ratu u Bosni i Hercegovini te postdejtonskoj BiH. Istoričar Husnija Kamberović kaže da je vrijeme da djeca počnu učiti o istoriji 90-ih u školama.
Tu treba voditi računa o tome na koji način to treba sve prezentirati djeci, jer svrha nastave istorije nije samo obavijestiti ili naučiti djecu šta se dešavalo u istoriji, kakvi su se ratovi vodili, ko je stradao, a ko je ubijao i tako dalje, nego bi zapravo udžbenici morali biti tako koncipirani da iz tih saznanja djeca mogu izvući pouku o štetnosti ratova.
Samo na primjer udžbenika iz istorije može se vidjeti koliko je bosansko-hercegovačko obrazovanje rascjepkano i podijeljeno. Zbog toga i ne čude loši rezultati istraživanja PISA, koje je pokazalo da svaki drugi učenik u BiH je funkcionalno nepismen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbio je 23. januara usvojiti dopune krivičnog zakona BiH, kojim se kao krivična djela tretiraju negiranje genocida i ratnih zločina, te dodjeljivanje priznanja i nagrada ratnim zločincima. Na pitanje zašto negiranje genocida nije krivično djelo u BiH, za Facebook rubriku Zašto radija Slobodna Evropa, odgovara odvjetnica Senka Nožica.
Ako se radi o pravomoćnim sudskim presudama u kojima je utvrđeno da je neko ratni zločinac ili da je počinjeno krivično djelo genocida, pa neko to negirao, recimo ne kad, kao što se kod nas, kao što se u zadnje vrijeme često dešava da se negira genocid u Srebrenici, nesporno je dokazan genocid u Srebrenici i sasvim sigurno ja sam prije svega zato da se tako, na takav način sigurno to smatra krivičnim djelom ko negira nešto što je pravomoćnom sudskom presudom utvrđeno. A to da li to treba da postoji, da vam kažem, mi se nalazimo u državi koja apsolutno ne zna u kom pravcu hoće da ide. Jer generalno govorim, kompletna država, ako to tako neko smatra da genocid treba veličati kao što se to radi tim plakatima sada u Srebrenici, a tužilaštvo zvanično na to ne reaguje, onda me nemojte pitati šta treba normalna država da uradi, jer mi nismo normalna država i vrlo mi je teško o tome onda govoriti.
Predstavnici državnih vlasti u Srbiji su iskazali visoku zainteresovanost za predstojeći popis stanovništva u Crnoj Gori, kao i za zastupljenost Srba u crnogorskoj administraciji. To je još jedan element koji podgreva uzavrelu političku klimu u Crnoj Gori, posebno zaoštrenu nakon usvajanja Zakona o slobodi vjeroispovesti krajem prošle godine. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Izražavajući bojazan za status Srba u Crnoj Gori, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je za njega od ključnog značaja popis stanovništva u Crnoj Gori 2021. godine. On je istakao da bi, kako je rekao, bila katastrofa da se na tom popisu pokaže da Srbi u Crnoj Gori nestaju. Vučić je najavio određene aktivnosti sa ciljem ohrabrenja da se srpski narod u Crnoj Gori izjasni onako kako su se izjašnjavali njihovi preci. Druga poruka također iz Srbije dolazi od šefa diplomatije Ivice Dačića, koji je ocijenio da od 29% stanovnika u Crnoj Gori koji su se izjasnili kao Srbi, mnogo manji broj je zaposlen u administraciji Crne Gore. Ove stavove dijele i u opozicionom demokratskom frontu, koji također tvrdi da su Srbi u Crnoj Gori diskriminisani po više osnova. Crnogorska vlast oštro negira da postoji bilo kakva diskriminacija. Premijer Marković je nedavno u intervju televiziji Crne Gore odbacio optužbe o asimilaciji.
Asimilacija podrazumijeva da država vrši pritisak na građane da se ne bi izjašnjavali onako kako se osjećaju. Za 10 godina je povećan broj Srba, građana crnogorskih koji se izjašnjavaju kao Srbi za više od 3 puta. Dakle, to je dokaz da je Crna Gora slobodno i demokratsko društvo.
Odgovarajući na kampanju o navodnoj diskriminaciji Srba u Crnoj Gori prilikom zapošljavanja u državnoj administraciji, direktor direktorata Ministarstva za ljudska i manjinska prava Leon Đokaj kaže za Radio Slobodna Evropa da ne može biti riječi o bilo kakvoj diskriminaciji za bilo koju etničku grupu ili bilo kog pojedinca na osnovu nacionalne pripadnosti. O tome, kaže Đokaj, govore podaci iz zvaničnih istraživanja prema kojima je 2015. godine u crnogorskoj administraciji bilo preko 11% nacionalno izjašnjenih Srba.
Apsolutno ne postoji nikakav stepen diskriminacije niti bilo kog naroda, a prvenstveno oni kojih je značajan broj, to je 28% u tom dijelu. Ali kad govorimo isto o tome, srazmjerna zastupljenost je garantovana za pripadnike manjina, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, odnosno institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda, ne bilježe slučajeve da je neko ostao bez posla ili da je neko nije stekao radni odnos zbog toga što se etnički izjašnjava kao Albanac, Bošnjak, Srbin ili nešto treće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u narednim minutima poslušajte o merama opreza preduzetim na aerodromu u Beogradu zarad prepoznavanja rizika od koronavirusa.
Tada se na monitoru koji prati inspektor u svojim službenim prostorijama uključuje alarm, svetlosni, zvučni i tako dalje, koji ukazuje na takvo lice.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kina je proširila vanredne mere izolacije na oko 33 miliona ljudi u pokušaju da spreči širenje smrtonosnog virusa od kojeg je umrlo 26 osoba, obolele stotine. Blokada ulaza i izlaza do sada je uvedena u najmanje 10 gradova u centralnom delu zemlje, u Wuhanu, gde se virus pojavio, i u 9 susednih gradova, svi u provinciji Hubei, središtu zaraze. Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine izdalo je preporuku građanima da do daljnjeg odlože putovanja u Kinu zbog širenja koronavirusa, izjavio je za Radio Slobodna Evropa načelnik Ureda za odnose sa javnošću Nebojša Regoje. Iz istog razloga Ministarstvo inostranih poslova Severne Makedonije preporučilo je građanima da se uzdrže od putovanja u kineski grad Wuhan i širi region.
Kako bi sprečila širenje ove bolesti, Srbija je između ostalog na beogradskom i niškom aerodromu uvela specijalne kamere koje mere telesnu temperaturu putnika.
Tada se na monitoru koji prati inspektor u svojim službenim prostorijama uključuje alarm, svetlosni, zvučni i tako dalje, koji ukazuje na takvo lice.
Rekao je za RSE Raša Milanov iz granične sanitarne inspekcije beogradskog aerodroma. Pored toga, i Beogradska klinika za infektivne i tropske bolesti ima spreman reagens za pouzdano utvrđivanje ovog virusa. U zemljama Zapadnog Balkana mere kao u Beogradu još se ne sprovode. Na koji način se utvrđuje da li je osoba zaražena koronavirusom i koliko zapravo putnika iz Kine dolazi u Srbiju, pogledajte u videu na sajtu www.slobodnaevropa.org kao i na našem Facebook i Instagram profilu.
Evropska unija je saopštila da je imenovala svog prvog ambasadora u Velikoj Britaniji koji će preuzeti dužnost 1. februara, dan pošto ta zemlja bude zvanično napustila članstvo u Evropskoj uniji. Portugalac João Valé Almeida, nekada ambasador Evropske unije u Sjedinjenim državama, bit će na toj funkciji. Američki milijarder i liberalni aktivist George Soros obećao je milijardu dolara pomoći za stvaranje nove univerzitetske mreže kako bi se pomoglo civilnom društvu u svetu kojem sve više vladaju, kako ih on naziva, potencijalni i stvarni diktatori. Kritike je usmerio na lidere Sjedinjenih Američkih Država, Kine i Rusije, beleži Ajla Obradović.
Taj napor će biti najvažniji i najuporniji projekat mog života, rekao je 89-godišnji filantrop na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u švicarskom Davosu. Soros je rekao da je čovječanstvo na prekretnici i da će narednih nekoliko godina odrediti sudbinu lidera poput predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa i njegovog kineskog kolege Xi Jinpinga, ali i samog svijeta.
Živimo u transformacijskom trenutku u istoriji. Opstanak otvorenih društava je ugrožen i suočavamo se sa još većom krizom, klimatskim promjenama,
rekao je milijarder rođen u Mađarskoj. Soros je izrazio tugu zbog toga što su najveće svjetske sile, SAD, Kina i Rusija pod predsjednikom Vladimirom Putinom, u rukama potencijalnih ili stvarnih diktatora, a redovi autoritarnih vladara nastavljaju rasti. Kritikovao je predsjednika Trumpa rekavši novinarima na kraju govora da je američki predsjednik prevarant, krajnji narcis i negator klimatskih promjena. Također je napao Trumpovu ekonomsku politiku, rekavši da je uspio pregrijati i onako uspješnu ekonomiju. Pregrijana ekonomija ne može se predugo zadržati na tački ključanja, dodao je Soros.
Da se sve ovo dogodilo uoči izbora, to bi osiguralo njegov reizbor. Njegov problem je što je do izbora još 10 mjeseci, a u revolucionarnoj situaciji to je cijeli život.
Dodao je i da će njegov novi projekat nazvan Univerzitetska mreža otvorenog društva biti međunarodna platforma za podučavanje i istraživanje kojoj će se postojeći univerziteti širom svijeta moći pridružiti. Naveo je da će nastojati doći do mjesta koja trebaju visoko kvalitetno obrazovanje i zanemarenih populacija kao što su izbjeglice, zatvorenici, Romi i drugi raseljeni narodi poput muslimanske manjine Rohinđa u Burmi. Mnogi desničarski populistički lideri srednje i istočne Europe napadali su Soroša zbog promocije liberalnih stavova u njihovim zemljama. Tako je Sorošev Centralnoevropski univerzitet bio primoran da napusti Mađarsku nakon pritiska vlade krajnje desnog premijera Viktora Orbana, koji je Soroša ljutito osuđivao u više navrata. Još je dodao da je najveći i najstrašniji pad civilnog društva u svijetu u Indiji, gdje premijer Narendra Modi stvara hinduističku nacionalističku državu. Soroš je izrazio zabrinutost zbog predsjednika Kine, za koga je rekao da je skoncentrisao vlast oko sebe, pokušavajući stvoriti novi tip autoritarnog sistema i novi tip ljudskog bića, koji je spreman predati svoju ličnu autonomiju kako bi izbjegao nevolje.
Gde su granice slobode govora u Srbiji i ko bi trebalo da ih utvrđuje? Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović tvrdi da u Srbiji, citat, svako može da piše šta želi, kraj citata, ali da će u slučaju kršenja zakona tužilaštvo reagovati. Tako su u posljednje vreme poziv za razgovor u policiji dobili sociološkinja Vesna Pešić, glumac Branislav Trifunović i reditelj Kokan Mladenović, poznati po kritikama protiv vlasti i političkom aktivizmu. Detalje ima Nevena Bogdanović.
Klasična pretnja. Tako je ministar policije Nebojša Stefanović okarakterisao komentar sociološkinje i nekadašnje političarke Vesne Pešić na društvenoj mreži Twitter. Pešić se zbog tvita u kojem pominje predsjednika Srbije našla na saslušanju u policiji.
Oni našoj deci, našim građanima, našem društvu šalju poruku da je to sasvim normalno. Jedni bi da prave logore, kaže ovo, mi bi sve ovo logore. Ovi drugi bi kažu mi ćemo ovdje cev na glavu. Ovi treći usmeravaju snajper na predsjednika.
Rekao je Stefanović gostujući na televiziji Pink. Vesna Pešić je 18. januara objavila sporni tweet koji je ubrzo sama obrisala. U njemu između ostalog piše: ako Brnabićka da ostavku, da znate, sprema se doživotni Vučić. E tu nema bojkota, samo cev u glavu. Pešić tvrdi da u tweetu nije mislila na Vučića, već na sebe, odnosno na samoubistvo, a ne na ubistvo. Komentarišući izjavu ministra policije, Vesna Pešić za naš program kaže da Stefanović u ovom slučaju ne obavlja svoju funkciju. Već da se ističe ona, ministar našao ulazi predsjednikovog sluge.
Znači, mi imamo jedan takav sistem ovdje, ali ako vi imate private sluge koji se predstavljaju kao funkcioneri, onda mogu da nam rade šta god hoće.
Ako utvrđuje šta je pretnja, a šta nije, advokat Veljko Milić naglašava da granice slobode izražavanja utvrđuje pravosuđe. Pretnja, objašnjava Milić, treba da bude nedvosmislena, odnosno da se nedvosmisleno nekom prijeti da će se napasti na njegov život i telo.
Međutim, ono što je prilično zabrinjavajuće je to da se u sve, znači, te redovne procedure mešaju visoki nosioci političkih funkcija, koji svojim izjavama praktično vrše pritisak na nadležne organe da takve stvari procesuiraju i u onim slučajima kada možda nema mesta procesuiranja.
On ističe da poziv na razgovor ne znači automatski da će se protiv Vesne Pešić pokrenuti krivični postupak.
Ali također ne treba izgubiti iz vida da je upravo pozivanje na razgovor predstavlja svakako jedan prilično veliki pritisak na slobodu izražavanja.
A u policiju su u svojstvu građana prethodnih dana pozivani i glumac Branislav Trifunović i reditelj Kokan Mladenović. Povod je krivična prijava koju je pored ostalih podneo i predsjednik sindikata zaposlenih policije Dejan Đukić zbog navodnog cepanja zastave u predstavi Pad. Mladenović za naš program kaže da očekuje da će prijava biti odbačena jer cepanja zastave u predstavi nema.
Ne vjerujem ja da su to privatne tužbe. Ja mislim da to postoji. Prosto neko ko treba da
praktično zamaskira direktnu vezu između vrha države koji je naručilac upravo tih krivičnih prijave i maltretiranje nesumišljenika i nas koji smo optuženi.
Sa druge strane, tužilaštvo za sada nije reagovalo zbog spornih nepotpisanih spotova koji kruže društvenim mrežama. Jedan je uperen protiv uzbunjivača iz Valjevske fabrike Krušik Aleksandra Obradovića, koji je ukazao na veze oca ministra policije sa spornom trgovinom oružjem. U drugom spotu na meti kritike našla se opoziciona poslanica i funkcionerka Saveza za Srbiju Marinika Tepić. Vladajuća koalicija, koju je Tepić označila da stoji iza spota, odbacila je te optužbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Navodi izvestilaca Ujedinjenih nacija o mogućoj umešanosti saudijskog prestolonaslednika Mohameda bin Salmana u hakerski napad na šefa Amazona i vlasnika Washington Posta Jeffa Bezosa povećali su pritisak na de facto vladara Saudijske Arabije posle ubistva kolumniste tog lista Džamala Kašogija, koje je takođe povezivano sa saudijskim princom, pišu svetski mediji. Stručnjaci UN pozvali su američke i druge vlasti da hitno ispitaju navode da je bin Salman umešan u hakerski upad u Bezosov telefon, pozivajući se na forenzički izveštaj kompanije FTI Consulting koji je tražio sam vlasnik Washington Posta, navodi Reuters. Izveštaj FTI Consultinga navodi sa srednjom do visokom pouzdanošću da je milijarderov telefon hakovan preko videofajla koji je poslat 1. maja 2018. sa WhatsApp naloga saudijskog prestolonaslednika. Posle primanja videosnimka je 300 puta povećana količina podataka koji su odlazili iz Bezosovog telefona. Saudijski ministar spoljnih poslova odbacio je kao apsurdne navode da je prestolonaslednik umešan u hakovanje Bezosovog telefona, ukazuje Reuters uz ocenu da bi navodi mogli da naškode reputaciji Saudijske Arabije kod stranih sila i investitora. Navodi o hakerskom napadu povećavaju pritisak na princa Mohameda, u suštini optužujući ga za novo kriminalno delo, dok Saudijska Arabija pokušava da prebrodi negativne medijske izveštaje o vojnoj intervenciji u Jemenu, blokadi Katara i ubistvu Kašogija, ocjenjuje New York Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG. Alma Zadić prva je ministarka poreklom iz Bosne i Hercegovine, ali i sa migrantskim backgroundom u vladi Austrije. Na izborima u septembru 2019. Austrijska narodna stranka Sebastiana Kurca osvojila je većinu, a on kao novi kancelar u svoj kabinet pozvao je advokaticu Almu Zadić, koja je preuzela resor pravosuđa. Iz Tuzle je izbegla u Beč 94. godine prošlog veka, treće godine rata u BiH. Potom je pravo studirala u Njujorku na Univerzitetu Kolumbija. U razgovoru sa kolegom Enisom Zebićem seća se dana kada se našla na udaru austrijskih desničara, no najpre govori o tome kako vidi sopstveni identitet.
Identitet je veoma interesantno pitanje, ja sam dosta o tome pričala i prije moje političke karijere, na kraju krajeva ja kažem za sebe da imam tri identiteta, da sam Austrijanka, da sam Bosanka, a i državljanin Evropske unije. Mislim da je to veoma važno za sve ljude koji su napustili svoju domovinu zbog različitih razloga, da osjećaju da je to, da sva ta identitet su dio osobe i dio njih. Ja idem možda jedan put godišnje se vraćam u Bosnu, zato što u Tuzli, u mom rodnom gradu, još uvijek su mi tetke, tetci i rodbina koju ovako jedan put godišnje podsjetim.
Kako se osjećate kao prva osoba porijeklom iz BiH i prva osoba sa migrantskim backgroundom u vladi Republike Austrije?
Moment kad su najavili da ću ja postati član vlade Republike Austrije, je krenula velika kampanja protiv mene, pogotovo kampanja sa neke, da kažemo, ekstremne desničarske strane, gdje su, mislim, poznato ime, na primjer, Martin Selner, koji je dio tih desničara, ekstremnih desničara, koji su digli kampanju protiv mene. I došlo je tu do prijetnji i tako dalje. Međutim, veliki dio Austrije se isto digao na noge i rekao da stoji iza mene, iza ministrice Alme Zadić. I to je bila isto veliki i snažan znak, ne samo za mene i za vladu, nego i za dosta mladih ljudi koji nisu rođeni u Austriji, koji rade u Austriji i koji su doprinijeli dosta toga u Austriji. Ja mislim da je to jak znak, ne samo od Austrije, nego uopšte od vlade Austrije, Republike Austrije, da je postavila nekoga za ministracu ko nije rođen u Austriji.
Intervju s Almom Zadić u celini potražite na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. Dobrodošli u emisiju u kojoj izdvajamo najzanimljivije priče objavljene u proteklih 7 dana iz našeg regionalnog programa. Ja sam Dženana Karabegović i u narednih pola sata možete čuti. Da li vlast u Srbiji postiče ili umiruje nacionalistički talas uzrokovan zakonom o slobodi vjere u Crnoj Gori?
Svaka situacija u Srbiji u kontekstu dešavanja u regionu bivše Jugoslavije se koristi da bi nanovo detektovali domaće izdajnike. I to je neka mantra koju svi režimi u Srbiji prodaju.
Stanovnici sela na entitetskoj liniji razgraničenja u Bosni i Hercegovini obnovili most. Nazvali ga Most ljubavi.
Mislim da se isplati u ovom životu biti čovjek i širiti ljubav, da se brišu barijere između ljudi, te granice među ljudima.
Film iz Sjeverne Makedonije Zemlja meda nominovan za američku filmsku nagradu Oscar.
Pre nominacije za Oscara u dve kategorije, film Zemlja meda osvojio je 3 nagrade na festivalu američkog nezavisnog filma Sundance, dok ga je New York Times stavio na prvo mesto liste najboljih filmova u 2019.
U nastavku opširnije o najavljenim temama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Više od 2 sedmice otkako je u Crnoj Gori usvojen zakon o slobodi vjeroispovijesti koji Srpska pravoslavna crkva i država Srbija smatraju spornim, odnosi između Beograda i Podgorice daleko su od dobrih. Zvanična politika Srbije pak šalje različite signale, dok predsjednik države kaže da ne želi dijalog sa crnogorskim zvaničnicima, pojedini državni funkcioneri, ali i vlasti, naklonjeni tabloidi, zaoštravaju retoriku, priča Dušana Komačevića.
Srbija nije shvatila ništa iz 90. godina, odnosno Srbija se nije povukla u svoje granice, zvanična srpska politika nije se povukla u granice Republike Srbije i da se tu sad vodi neka optimalna politika koja je usmerena prevashodno prema građanima Republike Srbije, da se ne znam diže standard, da se ide u evropske integracije, nego se stalno jednim okom gleda situacija u bivšim jugoslovenskim republikama.
Ocenjuje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa politikolog Duško Radosavljević, komentarišući odnos Srbije prema krizi u Crnoj Gori, nastalom krajem prošle godine usvajanjem zakona o slobodi veroispovesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedelju uveče da hoće da razgovara sa zvaničnicima Crne Gore povodom zakona koji je sporan za SPC i zvanični Beograd, ali kako je dodao Vučić, on ne želi da se dogovara na štetu srpskog naroda u Crnoj Gori. Tenkovima na Crnu Goru neću, hoću da razgovaram sa ljudima u Crnoj Gori i pravim dogovore, ali ne na uštrb srpskog naroda, kazao je Vučić gostujući na televiziji Pink. Prošle nedelje je međutim šef srpske diplomatije Ivica Dačić o ovom pitanju govorio sa primetno manje suptilnosti. On je javno pozvao državljane Srbije crnogorskog porekla da se izjasne o aktuelnim dešavanjima u Crnoj Gori, natuknuvši da bi u slučaju odgovora koji nije po volji zvaničnog Beograda mogli izgubiti srpsko državljanstvo.
Ne zalažem se ni za kakve mere. Ja samo govorim o tome da je moralna obaveza svakoga koji je dobio srpsko državljanstvo, koje sve što je imao stekao u Srbiji, da je obaveza da ne ćuti bar o ovom pitanju. Svakako, oni koji podržavaju crnogorski režim po ovom pitanju borbe protiv srpskog naroda, mislim da je veliko pitanje i da li dalje treba da imaju srpsko državljanstvo.
Rekao je Dačić za RTS 5. januara. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin prošlog vikenda je dodelio odlikovanje Andriji Mandiću, srpskom političaru u Crnoj Gori koji se protivi zakonu o slobodi veroispovesti. Politički analitičar Dragoljub Anđelković smatra da je Srbija dosta dugo imala mazohistički odnos prema Crnoj Gori, te da je crvena linija pređena sada kada je Crnogorska skupština usvojila zakon koji traži od verskih zajednica da dokažu vlasništvo nad svojom imovinom do 1918. godine, jer će im u suprotnom ona biti oduzeta.
Ono što se dešava u Crnoj Gori svakako ne može da prođe bez oštrih stavova u Srbiji, ali mislim da je prošlo vreme za ispoljavanje samo oštrih stavova. To nije stvar koja sme da bude usmerena ni ka srpskom javnom mnjenju, ni ka regionalnom javnom mnjenju. To je stvar koja mora pravno da se rešava. Srbija pod hitno mora da se obrati Savetu Evrope, OEPS-u i svim drugim institucijama gdje to pitanje treba da se rešava.
Kaže Anđelković za RSE. U međuvremenu u Crnoj Gori, ali i u Srbiji, gotovo svakodnevno se održavaju crkvene litije i protesti protiv nedavno usvojenog zakona. Na jednom od njih, 8. januara u Beogradu, prisustvovali su i generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković i šef kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Dragoljub Anđelković smatra da pritisak na Crnu Goru ne sme da stane, te dodaje da je najvažnije internacionalizovati ne samo crkveno, nego i nacionalno pitanje Srba u toj zemlji.
Naravno, ne treba ići u histerične reakcije, ali treba pravno utemeljeno na način kako bi delovala Mađarska ili bilo koja druga evropska zemlja kad bi pripadnici matičnog naroda bili ugroženi. Ja se pribojavam da će crnogorski režim koji je shvatio da se suočio sa nečim što je izazvalo veliko nezadovoljstvo sada retirirati i da će njihov ustavni sud naći neko solomonsko rešenje kako bi se smirilo narodno nezadovoljstvo. Ali mislim da to ne sme da ni Srpska pravoslavna crkva, ni Srbija, ni Srpska zajednica u Crnoj Gori prihvate, već mora se internacionalizovati ne samo crkveno pitanje, već srpsko nacionalno pitanje kako bi Srbi konačno u Crnoj Gori dobili sva prava koja u modernim državama bilo koji narod treba da ima.
Sa druge strane, politikolog Duško Radosavljević smatra da je podizanje nacionalističkih strasti nešto što može negativno uticati ne samo na srpsku zajednicu u Crnoj Gori, nego i na društvenu klimu u Srbiji.
Svaka situacija u Srbiji u kontekstu dešavanja u regionu bivše Jugoslavije se koristi da bi nanovo detektovali domaće izdajnike. A ako imamo domaće izdajnike, mi onda uvijek moramo ostati uz onoga koji najbolje štiti nacionalne interese. I to je neka mantra koju svi režimi u Srbiji prodaju i za divno čudo jako dobro im ide ta rasprodaja nacionalnog ovoga, da kaže srebrnine.
Kažimo još i da su zbog situacije u Crnoj Gori nedavno upućena dva javna apela. Jedan koji krivca za tenzije vidi u zvaničnom Beogradu i drugi koji traži od Srbije da oštrije reaguje na, kako se navodi, kršenja prava Srba u susednoj zemlji. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U nastavku idemo do Crne Gore. Odgovore na pitanje da li je ta zemlja našla pravi način borbe protiv lažnih vijesti potražio je Predrag Tomović.
Crnogorska policija je 12. januara uhapsila urednika portala InfoRes Gojka Rajičevića i njegovog kolegu iz portala Borba Dražena Živkovića, jer su objavili lažnu vijest o eksploziji bombe u Vili Gorica u Podgorici. Nekoliko dana prije tog slučaja, policija je uhapsila sada već bivšu urednicu FOS Media Anđelu Đikanović zbog sumnje da je uzbunila i uznemirila javnost objavljivanjem lažne vijesti da će specijalne snage kosovske policije ROSU pomagati crnogorskoj policiji na Badnji dan, što je vlada Crne Gore demantovala. Problem lažnih vijesti u Crnoj Gori nije fenomenološki, već sistemski problem, kaže za Radio Slobodna Evropa direktor Regionalne medijske asocijacije Jugoistočne Evrope Vuk Maraš. U državi nema političke volje da se tome stane na put, ocjenjuje Maraš.
Dakle, ono što faktički jeste tačno, da je vlada Crne Gore, odnosno vladajuća garnitura, najveći proizvođač lažnih vijesti, odnosno fake newsa, i kad bi oni stvarno željeli da se izborimo sa tim fenomenom, bez obzira kome ta konkretna lažna vijest u nekom trenutku pogodovala, prva stvar, oni bi prestali da ih proizvode i da ih plasiraju u javni diskurs. To je neki prvi, možda najveći problem sa kojim se suočava.
Direktne posljedice takvog pristupa države, navodi Maraš, jesu loš zakonski okvir u oblasti medija, nepostojanje efikasne samoregulacije i iznad svega zatvorenost institucija za davanje informacija koje traže mediji, što sve češće dovodi do slučajeva objavljivanja netačnih ili lažnih vijesti. Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje kaže da represija države prema novinarima svakako nije pravi način borbe borbe protiv lažnih vijesti. Odgovornost međutim snose i pojedini mediji, ističe Uljarević.
Mislim da je važno naglasiti da u Crnoj Gori nije samo urušena sloboda medija, već i profesionalni medijski standardi. I to se ne rješava represijom, već dobro osmišljenim načinom izgradnje kapaciteta novinara, širenja medijskih sloboda, ali i ukupnom edukacijom građanstva, odnosno kroz ono što danas zovemo medijskom pismenošću.
Demonstracija sile prema onima koji objave lažne vijesti, kakvu gledamo proteklih dana prema Vuku Marašu, samo će naškoditi i onako negativnom imidžu Crne Gore kada su medijske slobode u pitanju.
Na ovakav način mi direktno podrivamo slobodu izražavanja u Crnoj Gori, mi direktno utičemo na smanjenje medijskih sloboda i šaljemo poruku kompletnoj međunarodnoj javnosti da Crna Gora prosto nije na nivou demokratskog razvoja na kojem bi trebalo da bude zemlja koja, opet ponavljam, kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i članice NATO.
Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Mi smo vidjeli i ovih dana reakcije uglednih medijskih međunarodnih organizacija koje su osudile ova privođenja i hapšenja novinara, tako da ja očekujem da će se ovo pitanje naći ponovo negativno pozicionirano kao još jedna dodatna stavka u moru onih do sada neriješenih pitanja koje opterećuju slobodu medija u Crnoj Gori. Ako su vlasti htjele da doprinesu daljoj negativnoj slici u tim izvještajima, onda su sa ovim zasigurno uspjele.
U međuvremenu brojne domaće i međunarodne organizacije, novinarska udruženja i političke partije kritikovali su privođenje i zadržavanje dvojice urednika web portala Rajičevića i Živkovića, a povodom tog slučaja oglasila se i Evropska komisija.
Sloboda izražavanja i medija jedna je od osnovnih vrijednosti Evropske unije i presudni element procesa pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji. Novinarima je potrebno pogodno okruženje koje im omogućava da rade bezbjedno i bez straha od uznemiravanja, političkog pritiska, cenzure ili progona. Kao što je ranije rečeno, ne komentarišemo pojedinačne slučajeve. Međutim, eventualno kršenje zakona trebalo bi da rješavaju nadležne domaće vlasti u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i relevantnim međunarodnim i evropskim standardima.
Navodi se u stavu Evropske komisije koji je dostavljen radiju Slobodna Evropa. Podsjetimo, u posljednjem izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2019. godinu ocjenjuje se da nije postignut napredak u oblasti slobode izražavanja, kao i da postoje brojni izazovi u razumijevanju uloge slobodnih medija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Podrška javnosti koju dobija mladić iz Splita koji prošlog vikenda je uzeo pravdu u svoje ruke pokazuje da građani Hrvatske nemaju puno povjerenja u institucije te države. Naime, 25-godišnjak je u Splitu sa 30-ak metaka iz Kalašnjikova ubio trojicu muškaraca jer su tvrdi oni bili dileri koji su prijetili njegovoj porodici. Na društvenim mrežama podrška nije ostala samo na riječima, nego je sakupljen novac za angažman advokata, kao i najava masovnog protesta kao podrška osumnjičeniku za trostruko ubistvo. Iz Zagreba se javlja Eni Zević.
Polemika oko javne potpore osumnjičeniku za trostruko ubojstvo u Splitu, Filipu Zavadlavu, i motiva za tu potporu preselila se i u Sabor. Predsjednik oporbenih socijaldemokrata Davor Bernardić optužio je vladajući HDZ da je odgovoran što građani gube povjerenje u institucije i uzimaju pravdu u svoje ruke.
Građani se s pravom osjećaju nesigurno, jer institucije koje bi ih trebale štititi, ih ne mogu zaštititi. Stoga moje pitanje vama, što konkretno poduzimate da zaustavite ovaj kaos i nered u Hrvatskoj?
Premijer Andrej Plenković prozvao je Bernardića da ima razumijevanja za anarhiju i uzimanje pravde u vlastite ruke i najavio još snažniji angažman policije.
U Hrvatskoj anarhije biti neće. Rad institucija mora biti pojačan.
Posebno je nisko povjerenje građana u policiju i pravosuđe. Poznati odvjetnik Anton Obilo u izjavi za naš program ne misli da je Split grad slučaj, ali kaže da se u Splitu vodi rat narkoklanova i da ovo trostruko ubojstvo valja gledati i u tom kontekstu.
Ne bih rekao da je Split grad slučaj, ali da Split ima problem sa narkoscenom i sa velikim brojem narkomana, to je sigurno. Sve to u nekim okvirima, ni na zapadu nije puno bolje. Ali da postoji nepovjerenje u policiju u Splitu, to smo vidjeli iz dva slučaja. Prvo, ovaj momak koji se osjetio ugrožen, nije išao na policiju da ga zaštiti, nego uzeo kalašnjikov da bi zaštitio sebe i svoje. To je jedna stvar. Druga stvar, vidimo 17 tisuća ljudi koje je stalo u njegovu zaštitu osuđujući sustav, dakle prije svega policiju, dakle policiju promatraju sustav.
Pola uspjeha policije je u povjerenju građana, podsjeća Nobilo.
Prvo, građani će njih tražiti zaštitu. Drugo, građani će dojavljivati. Ako nema tog povjerenja, ako nisu građani uz policiju, ne možete suzbiti kriminal. Dakle, splitska policija sa svojim građanima ima ogroman problem. E sad nek razmisle zbog čega je to.
Po njegovoj ocjeni, dugotrajni postupci protiv bivših političara, gdje po dugotrajnosti primat imaju postupci protiv bivšeg premijera Ive Sanadera, najzaslužniji su za lošu percepciju pravosuđa.
Najgoru percepciju pravosuđu daju visoko profilirani predmeti koji zaguše javni prostor i preko kojih se stvara mišljenje o pravosuđu. Dakle, postoji recimo dvije brzine. Postoji uobičajeni predmeti koji idu više manje brzinom u sličnim državama, za no name dulje, a postoje predmeti koji nikako ne možete završiti i očigledno različiti lobi, različiti utjecaji djeluju na aktere koji su djelovali u postupku.
Ilustracija razine javne potpore osumnjičeniku je i to da su preko Facebooka prikupili dovoljno novca za angažman cijenjenog odvjetnika Branka Šerića da ga brani, da je najavljen masovni prosvjed potpore osumnjičenom Filipu Zavadlavu, a da Facebook stranice podrške osumnjičeniku 24 sata prije gašenja sakupe i po 15-20 tisuća pratitelja. To da je i on, kao i trojica ubijenih, bio otprije poznat policiji, kao da nikoga ne smeta. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ono što je obilježilo sedmicu iza nas je svakako činjenica da su nekoliko gradova Bosne i Hercegovine i Srbije po zagađenju vazduha bili visoko na evropskoj i na svjetskoj ljestvici. Sarajevo je tokom sedmice bilo najzagađeniji grad na svijetu, a vlasti su izdali epizodu uzbune, jer je vazduh bio opasan po zdravlje stanovnika. Ništa nije bilo bolje stanje u drugim BH gradovima poput Tuzle ili Zenice. Mirna Sadiković ima detalje.
Stanovnici Sarajeva, Tuzle i Zenice, najzagađenijih gradova u Europi, a nekim danima i u svijetu, pokušavaju apelovati na vlasti da se poduzmu mjere kako bi se zagađenje zraka koje opasno utiče na zdravlje smanjilo. Mevludin Mujkić iz Tuzle, u kojoj je osim čestica prašine često visoka koncentracija sumpor dioksida, kako kažu iz Hidrometeorološkog zavoda Federacije, kaže da se najviše plaši za zdravlje djece.
Mi u Tuzli 3-4 mjeseca tako reći ne živimo. Ja živimo iz kuće u auto, ako možemo podići negdje čiji zrak, ali to nije život, to su obježavanje i strah za djecu.
Zagađenje zraka u Sarajevu, koje je tokom zimskih dana kulminiralo, nagnalo je kantonalnu vlast da proglasi epizodu uzbuna. A epizoda uzbuna podrazumijeva zabranu kretanja automobila i teretnih vozila čiji dizel motori imaju normu Euro 3 i manju. Prekid nastave u školama s ciljem izbjegavanja gužve u javnom gradskom prevozu. Iz uprave Katoličkog školskog centra Sveti Josip otkazali su nastavu zbog prekomjernog zagađenja zraka u kantonu Sarajevo. Policijske patrole u Sarajevu zaustavljaju vozila koja imaju normu ispod Euro 3. Međutim, nemaju nadležnosti da takva vozila isključe iz saobraćaja, objašnjava ministar za prostorno uređenje kantona Sarajevo Damir Filipović.
Istina je da nismo ljudski kapacitirani, ali i tehnički da neke mjere provodimo u 100%-om procentu. Više policija radi na tome da kada zaustavi neko da kaže nemojte se više voziti, idite kući jer vaše vozilo je takvo i takvo. S druge strane, imamo nekapacitirani citiranost kantonog ureda za inspekcijske poslove u smislu ekoloških inspektora.
Profesor okolinske sigurnosti Zvjezdan Karadžin sa Rudarskog fakulteta Tuzla kaže za Radio Slobodna Evropa da se tačno zna šta treba uraditi kako bi se smanjilo zagađenje. Međutim, nijedna vlast u Bosni i Hercegovini ne angažuje se oko ovog problema.
Ono što treba trenutno da radimo je da napravimo veliki pritisak kao građani na sve strukture, na svim nivoima, da bismo ubrzali procese modernizacije termoelektrana, jer su one naša nužnost i nećemo moći potpuno izbaciti iz upotrebe u dogledno vrijeme. Ako želimo da nešto uradimo u kratkom vremenu, onda se moramo kao grad zadužiti, dignuti veliki kredit i provesti masovnu toplifikaciju grada i sve ostale mjere energijske efikasnosti koje podrazumijevaju i utopljavanje zgrada, koji podrazumijevaju sve druge mjere kojima ćemo smanjiti ovo aerozagađenje.
Bosna i Hercegovina je potpisnica brojnih konvencija o zaštiti okoliša. Njihovo poštivanje je minimalno. Zbog entitetskih nadležnosti nema ratifikacije važnih sporazuma. U gradovima poput Mostara i kompletne Hercegovine mjerenja se i ne vrše, a u Banja Luci je problem što zvanična mjerenja pokazuju bolju kvalitetu zraka od nezvaničnih, koja vrše eko udruženja i organizacije, koje tvrde da je zagađenje i u Banja Luci i ostalim gradovima Republike Srpske slično kao u Sarajevu, Tuzli, Zenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Više gradova Srbije, među kojima i Beograd, našli su se tokom 2019. i u prvim danima 2020. na listi najzagađenijih na svijetu, a ministar ekologije Goran Trivan poručuje da nema kratkoročnih rješenja da se situacija što prije promijeni. Dokle je Srbija stigla u primjeni propisa o sprečavanju zagađenja vazduha, čućemo u priči Nevene Bogdanović.
Može golim okom da se vidi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mirko Popović iz Regulatornog instituta za obnovljive izvore energije i zaštitu životne sredine. Nevladine organizacije koja je prošle godine više puta ukazivala na kršenje ekoloških propisa i domaćim i međunarodnim institucijama.
Nije potrebno udubljivati se u tu takozvanu pregovaračku poziciju koju niko nije video, pa i ne znamo šta se u njoj nalazi, vazduh se vidi i se golim okom. Činjenica da odgovorne institucije ne rade gotovo ništa se golim okom.
Dok ministar Trivan za 2020. godinu najavljuje donošenje zakonskih rešenja o vazduhu, Popov ističe da država do sada nije obezbedila ni primjenu postojećih propisa. Tako podaci koji su predstavljeni i u Evropskom parlamentu pokazuju da termoelektrane u Srbiji emituju 6 puta više sumpor dioksida nego što je dozvoljeno. Sama termoelektrana Kostolac B emitovala je više sumpor dioksida nego što bi smeo ceo Zapadni Balkan.
Šta je država uradila da operatera, odnosno EPS, privede poznanje prava? Ništa. I na taj način je pokazala da ne poštuje svoju međunarodnu obavezu, budući da je to bila obaveza u okviru ugovora o osnivanju energetske zajednice.
Sa usvajanjem strategije o zaštiti vazduha kasni se 5 godina, zbog čega, prema oceni našeg sagovornika, ispašta 8 gradova u Srbiji u kojima je vazduh još 2018. godine ocenjen kao prezagađen. Među tim gradovima je i Beograda, sajt Air Visual je u više navrata tokom 2019. godine glavni grad Srbije stavljao na listu najzagađenijih na svetu. Inicijativa Ne davimo Beograd je u oktobru prošle godine republičkim i gradskim institucijama predala set mera za smanjenje zagađenja vazduha. No danas nema odgovora, pa je 13. januara ove godine upućeno i otvoreno pismo gradonačelniku, još jednom zatražena njegova reakcija, napominje Vladimir Radojičić iz inicijative.
Uspeli smo na sve ovo pažnju građana javnosti, da taj problem postoji, jer očito da institucije i na nivou grada, a i na nivou Republike ništa ne preduzimaju da bi se ovo katastrofalno stanje sredilo.
Radojičić ističe i da su predstavnici vlasti u više navrata podatke o zagađenju koje pružaju mobilne aplikacije proglašavali nepouzdanim.
Oni negde pokušavaju da predstave da taj problem ne postoji, a sa druge strane imate podatke Svjetske zdravstvene organizacije koje kaže da Srbija na godišnjem nivou izgubi preko 6.500 građana koje stradaju od posljedice zagađenja vazduha.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Stanovnici nekoliko sela koja se nalaze na području opštine Foča na entitetskoj liniji razgraničenja nedavno su uredili trasu puta kako bi je pripremili za asfaltiranje na proljeće. Prošle godine zajedno su obnovili dotrajali most, dajući mu ime Most ljubavi. Oni kažu da su jedan od pozitivnih primjera kako se na selu može lijepo živjeti i kako se mogu njegovati, čuvati ljudski i komšijski odnosi. Alen Bajramović.
Mi smo pozitivan primjer kako se na selu može lijepo živjeti i čuvati komšijski međuljudski odnosi, kaže Milan Gagović, predsjednik mjesne zajednice CAPE Ustikolina u općini Foča. Milan već godinama sa komšijama Bošnjacima u selima na administrativnoj granici entiteta organizira zajedničke akcije, nastojeći da život stanovnika u dvije susjedne općine učini lakšim.
Mi kad smo se rodili nismo tada odlučivali da li ćemo biti crnci, bijelci, da li ćemo biti Bošnjak ili Srbin ili katolik, ali u životu odlučujemo da li ćemo biti čovjek ili ne čovjek.
Stanovnici nekoliko sela nedavno su uredili trasu puta kako bi je pripremili za asfaltiranje na proljeće. Rade Gagović kaže kako ljudi na selu moraju biti vezani jedni za druge, jer se samo zajedničkim akcijama nešto može nabolje promijeniti.
I drvo se na drvo naslanja, a kamoli čovjek na čovjeka.
najpotrebnija bi bila asfaltiranje ovoga puta. Dosta ima stanovništva koje je uvezano, koje bi povezali, koje bi omogućili da bolje, kvalitetnije žive, da ne lome auta, a da moraju prolaziti kilometrima okolo.
U desetak sela u dvije općine, Foči u Republici Srpskoj i Foči u Federaciji, koja je formirana Dejtonskim sporazumom od tri prijeratne mjesne zajednice, živi nekoliko stotina ljudi. Većina njih se bavi poljoprivredom. Izet Šahović bavi se plasteničkom proizvodnjom povrća, ali i proizvodnjom jagode, kupine i maline. Život na selu nemoguć je, kako kaže, bez uzajamne pomoći.
Besmo ovdje vaza jednog drugi. Nije bitno sad, je li Milan Gagović ili Iza Šahović. Mi smo tu da se samo nazovimo telefonom i da se dogovorimo koji je dan i kad treba ta akcija da krene. Mi smo izašli do sada, jedno, ne znam ni koliko puta, koji smo mi se sami tu, bez ičeje pomoći, bez ičega, sa našim mrtvim žagama, sa našim svima tim. Ja ima svoju djecu, ona ima svoju djecu, ona je ona. Mi se moramo društiti. Ne moramo živjeti zajedno.
Vjerske praznike zajedno slave, a pomažu jedni drugima i kada su druge potrebe u pitanju. Ismir Dedović.
Ja lično sam kuću u sebi radio. Pola mi je bilo Bošnjaka, pola Srba što su mi pomagali. Gdje god šta kom je treba, uvijek su prođeli komšije. Nijedan nije Nemcu tražio, kare da mi platiš ovako jednako. Mjesec dana uporno svi su pomagali.
Milan Gagović.
Mislim da je da se isplati u ovom životu biti čovjek i širiti ljubav. Vjerujte, ja sam optimista. Ja sve više i više vjerujem u tu ljubav. Čini mi se da ti mladi ljudi koji dolaze na scenu i koji se trude da se brišu barijere između ljudi i te granice među ljudima. I poručio bih svim mladim ljudima da trasiraju ovakve zajedničke puteve kao što mi danas zajedno trasiramo ovaj put.
Gagović dodaje da su dobri odnosi među ljudima ovog kraja nakon rata samo nastavljeni, jer dobri su bili decenijama unazad.
Kad sam se ja rodio, to je bilo prije 40 i nešto godina, zajedno u bolnici u Foči sam se rodio sa Nerminom odavde i njegova majka se razbolila tada. Moja majka je čula da teško će moći majka da gleda svoje dijete jer je ona gotovo se i paralizovala. Međutim, majka je uzela jedno vrijeme dijete i dojela je, tako ja sam sao jednu sisu, on je jednu Nermin je sad čovjek veliki. Majka njegova se brzo oporavila i preuzela to svoje dijete i mi smo tada ostali nekako uvijek veliki prijatelji, pa i više od toga.
Uprkos tome što su u Foči početkom 92. godine počinjeni neki od najtežih zločina tokom rata u Bosni i Hercegovini, stanovnici Ustikoline, Filipovića, Capa, Borovnića i drugih sela odlučni su krenuti naprijed, svjesni da u vremenima kada sela ostaju prazna, samo zajedno mogu opstati i svojoj djeci osigurati bolji život. Za radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Film iz Sjeverne Makedonije Zemlja meda nominovan je za američku filmsku nagradu Oscar u dvije kategorije, za najbolji dokumentarni i za najbolji film s neengleskog govornog područja. Autori dokumentarnog filma su Tamara Kotevska i Ljubomir Stefanov. Zemlja meda je film o posljednjoj ženi lovcu na divlje pčele u Europi u zabačenom planinskom selu. U septembru 2019. jedna od autorica filma Tamara Kotevska govorila je za servis Radija Slobodna Evropa u Sjevernoj Makedoniji, priredila Mila Đorđević.
Mlada rediteljka Tamara Kotevska, koautorka filma Zemlja meda, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, nikada neće zaboraviti snimanje u selu Bekirlija, u centralnom delu Severne Makedonije.
Podrazbiraše odenje na teren.
Snimanje je podrazumevalo odlazak na teren, spavanje u šatorima bez ikakvih uslova. Nosili smo našu hranu i vodu. Suočavanje sa životnim uslovima u kojima žive ljudi tamo i učenje i razumevanje njihovog načina života.
Biranje na njihovog načina života.
Za Tamaru Kotevsku film predstavlja veliku životnu školu. Kotevska i ranije snimala filmove koji u fokus stavljaju zaštitu životne sredine. Do glavne junakinje filma, pčelarke Hatidže, koja pokušava da povrati prirodnu ravnotežu i sačuva divlje pčele, Tamara Kotevska i njen tim došli su slučajno.
Na početku trebaše da bude jedno kratko video.
U početku je to trebalo da bude kratak video, pa smo naišli na rupe u stenama koje su očigledno bile deo ljudske ruke, a u kojima su živele divlje pčele. I počeli smo da radimo istraživanje, čije su one i ko se time bavi. I tako smo došli do Hatidže.
I tako dojdohme do Hatidže.
Ekološka svest definiše Tamaru Kotevsku i kao pojedinca i kao autora.
Тргаме од лифчето на мастиката кој што жвакаме, каде го фрламе.
Кренимо од тога где бацамо жвакачу гуму, од одвајање отпада у кући и тако корак по корак се изграђујемо као боље људи у ширем окружењу. У нашој земљи има толико много услова да живимо један стварно солидан живот, будући да нас је мало. Порука за младе, да никада не заборави какву енергију носе у себи, да се посете шта могу да ураде и да дају, да не дозволе да се njihova okolina polako urušava.
Da ne dozvoljava da okolina tak i sruši poleka.
Pre nominacije za Oscara u dve kategorije, film Zemlja meda osvojio je tri nagrade na festivalu američkog nezavisnog filma Sundance, dok ga je New York Times stavio na prvo mesto liste najboljih filmova u 2019. Dodela Oscara biće održana 9. februara u Los Angelesu u Sjedinjenim američkim državama. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bio je ovo izbor najzanimljivijih priča objavljenih u proteklih 7 dana iz našeg regionalnog programa. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Dženana Karebegović i Enes Hrničić.